Nu, un pavisam traki ir mūsu kaimiņiem, gandrīz vai jāizsaka līdzjūtība, ir šī slimība nesaprotamā veidā nokļuvusi ļoti aizsargātā ar visu bio aizsardzību, ar dubult sētām, dušām un visu pārējo, ļoti lielā cūku kompleksā ar 20 tūkstoši cūkām.
Saimas ārkārtas sēdē zemkopības ministrs Jānis Dūklaus uzsvēra, ka Afrikas cūku mērs atklāts kādā lielā Lietuvas cūku saimniecībā. Tādēļ PVD uz laiku aptur Lietuvas izcelsmes termiski neapstrādātas cūgaļas, tostarp cūgaļas izstrādājumu kupātu, kotlešu masas, šašliku, gaļas pusfabrikātu un maltas gaļas izplatīšanu. Cilvēkiem, kas ir iegādājušies Lietuvas izcelsmes termiski neapstrādātu cūgaļu, vismaz pēdējo divu nedēļu laikā un kam ir izveidojušies uzkrājumi, nevajadzētu to izmest atkritumos, jo tas var veicināt iespējamo slimības ierosinātāju nonākšanu vidē un tālāk pie mājas vai meža cūkām. Turpina PVD ģenerāldirektors Māris Balodis.
Un ņemot vērā, ka mums pagaidām nav informācija, kur iepriekšējos periodos ir vesti, piemēram, sivēni pārdot, kur ir, uz kurām kautuvēm ir vesti kaut cūks no šīs novietnes, uz kādiem uzņēmumiem gaļa ir aizgājusi vai gaļa ir gājusi arī uz Latviju, vai no produktiem, kas ir saražot no šīs fermas iegūtās gaļas, kādi produktu veidi arī nonākuši Latvijā, mēs ieviešam pagaidu aizliegumu un apturam Lietuvas izcelsmes cūgaļas, svaigas cūgaļas un jēlu cūgaļas produktu izniecību, dzīvo cūku un sivēnu ieviešanu, arī barības ieviešanu.
Importa aizliegums tiks atsaucts tik līdz Lietuvas dienests oficiāli informēs PVD par visiem izsakojumības jautājumiem. Balodis norādīja, ka tie ir dažu dienu ārkārtas piesardzības pasākumi. Bez aizlieguma cūguļas ievešanai no kaimiņu valsts PVD arī izvērtēs, vai produkcija no infekcijas skartās teritorijas ir nonākusi Latvijas tirgū.
Nākošais inspektori ir saņēmuši rīkojumu kontrolēt uzraudzību. Protams, tiks informēt arī visi lielveikali. Rīkojums attieksies arī uz viņiem.
Tad, principā, šīs rītdienas laikā visai šai gaļai jāpazūd no plāna?
Jā, jā. Arī tas attiecās uz visiem mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumiem, tā skaitā uz tirgiem.
Un tad inspektori sāk iet kaut kādās pārbaudēs?
Protams, protams.
Piemēram, lielveikalu tīkls Maxima Latvija jau šobrīd izņem visu Lietuvas izcelsmes svaigās cūgaļas produkciju no lielveikalu plauktiem, taču zaudējums uzņēmums pagaidām nevarēja aplēst, kamēr nav saskaitīts kopējais produkcijas apjoms. Sinti Ambota, Latvijas radio.